Jak průtahy okolo odchodu Británie z Evropské unie ovlivňují evropský knižní trh a jak se ho dotkne Brexit sám? Čím je zajímavá prvotina Petra Bobka s názvem Stopem na konec světa a které další knižní novinky zaujaly naši dnešní recenzentku Markétu Hejkalovou? A jakou novou soutěžní otázku si na vás nachystala Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co se na literárním poli odehrálo během uplynulých několika dní? Absolutním vítězem ceny audiokniha roku 2018 se stal historický román s hororovými prvky Terror od amerického spisovatele Dana Simonce. Cenu za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova převzal Josef Sommer. Až do 28. dubna potrvá kampaň Kniha ti sluší, která patří knižním akcím, křtům, besedám či autogramiádám. Laureátem ceny Jiřího Tajnera je polský bohemista, literární kritik, někdejší diplomat a čelní představitel polské solidarity Jan Stachovsky. Ocenění je určeno těm, kteří v zahraničí významně přispívají k šíření a propagaci české literatury. A odstartoval festival současné literatury Literární jaro Zlín. Potrvá do 7. května. Jak vypadá první pětka aktuálního žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě se drží Robert Brinza a jeho nejnovější kriminální thriller Smrtící tajnosti. Stříbrnou medaili má Alena Mornsteinová a její román Hana. Bronz získal Jonas Jonasson a 101letý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. Čtvrtá příčka Andrew Main a jeho detektivní thriller Hračkář. A první pětku tentokrát uzavírá nové vydání hororového románu Hřbitov zvířátek od Stephena Kinga. Počin nakladatelství Pavel Dobrovský Beta. Vyjednávání o podobě a o termínu odchodu Británie z Evropské unie neberou konce. Brexit se měl původně uskutečnit 29. března, pak 12. dubna a nyní je posunut na 31. říjen. Nás v této souvislosti zajímalo, jak se nejistota okolo Brexitu podepisuje na evropském knižním trhu, případně jak jej ovlivní chystaný odchod Spojeného království. Šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček se v nedávné době vrátil z několika mezinárodních knižních veletrhů. Jaká je jeho reflexe? Řeší evropští nakladatelé téma Brexitu?
Ten Brexit samozřejmě se vznáší i nad světem nakladatelů a nad atmosférou veletrhů, ale vzhledem k celé té svízelné situaci je Brexit spíš tabuizovaným slovem v Anglii a příliš se tam nevyslovuje, i když je cítit v podtextu vlastně všeho.
No vy jste byl právě třeba na mezinárodním veletrhu v Londýně v březnu. Jak to tabu jste vnímal? Připravují se třeba sami Britové na Brexit?
Samozřejmě je to téma pro anglické nakladatele a to z mnoha důvodů a i z takových, řekněme třeba praktických důvodů, protože v Anglii takřka nejsou tiskárny, tam se netisknou knížky a Britové hodně tisknou zahraničí v současné době například v Pobaltí nebo v Polsku. A všechny tyhle ty možnosti se samozřejmě velmi prodraží a zkomplikují po případném nebo po Brexitu. Takže je to prostě pro britské nakladatele téma, ale tak, jako nevědí ani političtí komentátoři v současnosti, tak ani oni neví, co se vlastně stane, co vlastně přijde. A ten Brexit určitým způsobem komplikuje i to nakladatelský svět, už ještě než k němu došlo. Ono teď na jaře je takový maraton veletrhů, protože jen co skončil ten britský, londýnský book fair veletrh, ten skončil ve čtvrtek a od pátku již byl veletrh v Paříži. Takže řada francouzských agentů, francouzských nakladatelů měla například problém se dostat z Velké Británie vlakem do Francie, protože v té době protestovali celníci v Calais, zintenzivňovali kontroly, tak jak by k ním mělo docházet po Brexitu a to strašně zkomplikovalo situaci, jak teda v té lodní dopravě, tak vlastně i nejezdili vlaky.
No mimochodem, ovšem ten veletrh v Londýně bývá v dubnu, letos organizátoři přesunuli už na březen a to pravděpodobně také v souvislosti s Brexitem, nebo ne?
Přesně tak, přesunuli to, máte pravdu, londýnský veletrh vždycky byl v dubnu, v březnu býval boloňský veletrh a tentokrát si to tyto dva veletrhy prohodili.
Vy jste potom navštívil i boloňský veletrh, tak tam také ještě jste pocítil nějaké dozvuky toho, co se dělo v Británii nebo děje v Británii ohledně Brexitu. Ptám se na to, jestli vlastně může mít a bude mít Brexit nějaký viditelný vliv na nakladatele nejen tedy ve Velké Británii, ale i v Evropě.
Ta situace se asi určitým způsobem zkomplikuje, možná, že bude komplikovanější třeba licencování knih, ale v zásadě si myslím, že nejvíce asi ta situace postihne spíš ty britské nakladatele než z kontinentální Evropy.
Mluvil jste o tom právě, že bude asi dražší pro ně lecos třeba tisk knih. To znamená, že dopadne Brexit spíš víc na malé vydavatele, nakladatele než na ty velké? Co myslíte?
Řekl bych, že to asi je možné. I když teda je pravda, že já jsem se setkal v Anglii i s nakladateli právě malými, kteří odstup z Evropské unie vítají.
V čem jim může nahrát?
Protože věří tomu, že se sníží výdaje, které by tekly z britské pokladny do evropské pokladny, a proto si myslí, že knížky pak budou levnější jejich.
No a co běžný čtenář? Myslíte si, že může třeba pocítit nějaké dopady Brexitu, třeba že by překlady britských knížek vyšly dráž, nebo ne?
Ne, nemyslím si to. Myslím si, že běžného čtenáře to asi nepostihne.
A co se týká postavení anglicky psané literatury, která je vlastně tak trochu hegemonem v tom knižním průmyslu, může tohle postavení Brexit nějak zkomplikovat?
To výsostní postavení anglicky psané literatury si myslím, že to zkomplikovat nemůže. A naopak si myslím, že ta politická situace může anglicky píšícím spisovatelům dodat nová témata a nové látky. Takže můžeme být zvědaví, co se stane i v tom fikčním světě literatury.
O tom, jak Brexit zahýbe britským i evropským knižním trhem, jsem mluvila s šéfredaktorem nakladatelství Paseka, Jakubem Sedláčkem.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Středověká legenda o Janu Nepomuckém zasazená do éry normalizace, sbírka povídek nejen o rybaření a ještě další povídková knížka, co by zdařilý, debit autorův. Taková je nabídka tří literárních novinek od naší dnešní recenzentky Markéty Hejkalové, překladatelky, spisovatelky, zakladatelky podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Začínáme titulem Legenda o jazyku slovenského autora Pavola Rankova.
Musím říct, že mě zaujala ta knížka hlavně kvůli tomu, že se odehrává na Filozofické fakultě v Praze Karlovy univerzity v roce 72. Já jsem tam studovala, pravda, skoro o 10 let později, ale ta atmosféra, taková dusná atmosféra, zejména těch hodin společného základu, těch vědeckých komunismů a ateismu a tak dále, tak to je úplně věrně zachycený, jak člověk si připadal, jako by byl v úplně neskutečném světě, který nemá s kým skutečně moc společného. To je ta jedna rovina. A ta druhá rovina, ta legenda o Janu Nepomuckém, ta je velmi zajímavá sama o sobě, protože všichni Češi asi známe Jana Nepomuckého, nebo si myslíme, že známe. Je to ten Johánek z Pomuku, socha svatý na mostě a tak dále, ale tady vlastně se dozvídají čtenáři ty detaily a jak to doopravdy bylo. A to spojení je velice zajímavé, byť možná někdo může říct, že je hodně, hodně nečekané vlastně to spojení té normalizace a pronásledování člověka, který mluvil pravdu o mnoho století dříve, ale mě to násilně nepřipadlo a mě ta knížka uchvátila.
Právě já jsem se chtěla zeptat, když jsem si o tom četla, na to spojení právě středověku, mučedníka středověku a té normalizace a také právě asi té roviny, že tu je někdo, kdo je mučedník té éry normalizace, jestli to opravdu není příliš chtěné, jestli ty roviny fungují nějak autenticky.
Na mě to působilo, i ale proto, že člověk, který přijde do Prahy, což je případ těch hrdinů, myslím dvou z nich, oni přijdou studovat do Prahy a já jsem taky přišla studovat do Prahy z Brna a najednou na té filozofické fakultě člověk se octne obklopený středověkem. Karlův most je kousek, vlastně všechna, celá ta středověká Praha je blízko, ale zároveň, že je to vzdálený mnoha set let, ale právě tady je to spojení, že ta doba samozřejmě byla v mnohem odlišná, ale ne tak úplně, že každá doba, kdy se nemůže mluvit pravda, kdy lidi musí kvůli pravdě umírat, tak každá doba je špatná a všechny špatné doby spolu mají něco společného.
No a když mluvíte o tom, že se tu rozkrývají ta fakta o legendě Janu Nepomuckém, což nevím, jestli teď není oxymoron, fakta o legendě, ale nezabíhá příliš právě do nějakých historických detailů? Daří se tu vyvážit právě fakta historická a tučtivost?
No, pro mě ano, ale možná, že pro vzdělanějšího čtenáře, který tu legendu nebo ten příběh svatého Jana Nepomuckého zná lépe, tak je to možná trošku zbytečné. Skutečně je to někdy až jako historický výklad a možná zase někomu, kdo hledá jenom čtivý příběh, tak by mohlo připadat té historie trošku moc, ale na mě to tak nepůsobilo, takže mi tam nic nepřekáželo.
Tak to je nejnovější kniha Pavola Ranko, Legenda o jazyku, kterou vydalo nakladatelství Host. A my se věnujeme dalšímu titulu Michala Šandy, Hemingwayův Bík od nakladatelství Paper Jam. Tak tato kniha podle některých reakcí dost překvapivě získala nominaci na Magnesii Literu. Jde o povídkovou sbírku, tak jaká je?
Pro mě to není překvapivé, že získala nominaci na Magnesii Literu. Možná je trochu překvapivé, že nezískala Magnesii Literu. Mně připadá, že to je ta kniha povídek. Není to právě jenom kniha povídek, že je to veliká podsta literatuře a vlastně tomu životu, který spisovatel obětuje literatuře, což nevím, jestli je úplně případ Michala Šandy, ale mám pocit, že protože ho znám, že pro něj je literatura velmi podstatná součást jeho života a nebudu odhadovat, na kolik procent zaujímá. Tam vlastně ty jednotlivé povídky jsou rozdělené takovými úryvky ze života Ernsta Hemingwaye a pak končí to poslední povídkou, kterou napsal Ernst Hemingway, to je právě povídka Neporažený a tam v té poslední povídce Toreador, to je jeho alter ego, spisovatel, jsou zápasí s bíkem, ale tím bíkem je literatura. Ta poslední povídka je taková fantastní a spisovatel prostě bojuje s literaturou a obětuje jí život. A ty ale jednotlivé pak povídky, ty nejsou nějak fantastní a mně se na nich líbilo, že to jsou povídky, že to jsou povídky z mužského světa. Ty navazují na tu tradici, já nevím, Hrabalovskou, Haškovskou, možná třeba o ty Pavla, protože hodně se jich odehrává na rybách nebo někde u řeky, možná by se tam našlo něco společného s Emilem Haklem a jsou to prostě povídky o různých situacích, do nich se dostávají současní muži na, ano, souhlasím, na první pohled nebo na první čtení jsou to takové hospodské povídačky, řeči, které se vedou v hospodě, ale ty řeči se nevedou o nepodstatných věcech. Vedou se vlastně o vztazích, o životních prohrách, o snech, který se uskuteční nebo neuskuteční.
A to hlavní téma tedy je nějakým způsobem spisovatel a literatura, nebo ne?
To bych řekla já, že pro mě to bylo hlavní téma právě díky té formě, díky těm krátkým intermecům, vlastně těm scénám z Hemingwayova života, ale ty samotné povídky ne nutně. Někde je to dovolená, která se tak úplně nevyvedla, někde je to vztah muže a ženy, který tak vysychá, až vyschne úplně, ale není to vlastně úplně psychologická proza, zase tam hrajou vždycky roli to mužské vnímání světa, konkrétně tady v téhle povídce je to štika, kterou muž ulovil a kterou ta žena odmítá a vlastně oni napřed spolu vedou dialog. Oni pak vedou dialog už kůstky té ryby, které se takhle skládají na talíři a pak to končí.
Tak to je jedna z povídek z knihy Hemingwayův Bík od Michala Šandy, vydalo nakladatelství Paper Jam. A ještě jeden tip máme a to na knížku Stopper tématem Nakonec světa, kterou napsal Petr Bobek a vydalo nakladatelství Triton. Jde o prvotinu Petra Bobka a rovněž jsou to tedy povídky, 10 povídek, jaký je to debut?
Je to moc pěkný, mě to velmi překvapilo. Já jsem vlastně, jednak jsem čekala podle toho názvu, že to bude trošku cestopis, takže to si myslím, že...
To by evokovalo.
To by evokovalo právě a to si myslím, že to úplně možná nebylo šťastně zvolený název. Nicméně jsem tu knížku otevřela a byla jsem nadšená, opět nadšená, protože je to debut překvapivě zralý a na to, že Petr Bobek je mladý člověk, se umí překvapivě dobře vcítit do pocitu lidí ne o generaci, ale o několik generací starších. Tam je vlastně ta titulní povídka Stopem na konec světa, to je příběh člověka, který není na začátku života jako autor, ale naopak na jeho konci a je to taky příběh nesplněného snu, nesplněného. No vlastně čtenář zůstane po přečtení té povídky trošku v napětí a co je ještě pro mě bylo nesnad překvapivé, ale důležité je taková laskavost v těch povídkách. Opravdu pochopení pro různý hrdiny, pro některý hodně záporný hrdiny. Tam je advokát, který v podstatě dost za použití dost nekalých praktik vyhraje proces, který by neměl vyhrát podle vší spravedlnosti. A pak, tak to můžu možná trochu prozradit, pak to oslavuje s prostitutkou a mezi tím se dozví, že jeho žena zemřela a pak vykoná pokání, který mu ta zemřela žena vlastně napoví, tak někdy je to i na pomezí takové třeba možná i vliv fantasy literatury, ale ten vliv je okrajový. Je tam opravdu taková hodně, hodně velká laskavost a radost z toho života a porozumění pro lidi, kteří se ocnou v různých situacích, třeba kritických nebo nezáviděníhodných.
Tu knížku určitě významně doplňují ilustrace Sofie Helfertové. Řekneme k ním pár slov.
To jsou moc pěkné ilustrace, ale nevím, jestli k ním je dokážu popsat nějak. Jsou
pro rozhlas je to vždycky komplikovanější.
Hravé ilustrace. A vlastně je to dobře, že vyšla ilustrovaná knížka, první knížka povídek, takže je to takový artefakt ta knížka. Nejsou to jenom ty povídky, ale i ty ilustrace.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od překladatelky, spisovatelky, zakladatelky podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, Markéty Hejkalové. Další doporučení ohledně knížek, které stojí za to otevřít, už má Jana Klusáková, která jako vždy rozdá knižní ceny a prozradí novou soutěžní otázku či úkol.
V minulé soutěžní otázce jsme připomněli, že nakladatelství Host vydalo novinku našeho donedávna kolegy, spisovatele Miloše Doležala, Čurda z Hlíny, aneb 3 dokumentární povídky z protektorátu. Jejími temnými protagonisty jsou Bohuslav Bušta, krejčí z Vysočiny, agilní konfident gestapa v Táboře, dále Oskar Felkl, jeden ze strůjců vyvraždění a vypálení Lidic a konečně Karel Čurda, člen paraskupiny Out Distance, který zradil své kamarády a kolegy angažované v atentátu na Heydricha. A nač jsme se ptali, Doležalova kniha se jmenuje Čurda z Hlíny. Proč z Hlíny?
Pavel Weingartner napsal, váš pořad je příjemným vytržením z běžného pracovního koloběhu. Vlastně je tak trochu jeho součástí. Už 5 let odpovídám téměř na všechny otázky. Doležalovu knihu Čurda z Hlíny si díky vaší upoutávce přečtu. Ptali jste se na vysvětlení názvu. Je to jednoduché. Karel Čurda se narodil ve vesnici Stará Hlína. Leží u Třeboně a před několika lety jsme v tom kraji byli s rodinou na dovolené. Nedaleko leží Nová Hlína, kde za války žila Čurdova matka s jeho sestrou.
Jaroslav Rohlena dodává, názvem Čurda z Hlíny chtěl spisovatel nejspíš naznačit, že Karel Čurda nebyl pevný a zásadový muž, ale že se jako panák z Hlíny přizpůsobil podmínkám a zradil.
Navzdory tomu, že parašutisté v protektorátě měli zákaz styku s vlastní rodinou, Čurda 28. května 1942 odjel k matce do obce Nová Hlína, píše Pavel Nesnídal. Zde se dozvěděl o atentátu na Heydricha a následné Heydrichiádě. Nevydržel psychický tlak matky a sestry a 13. června poslal na četnickou stanici v Benešově anonymní udání, které zůstalo bez odezvy. A tak 16. června vyrazil do Prahy, kde gestapu poskytl zásadní informace o rodinách, které spolupracovaly s parašutisty, což ve výsledku vedlo k odhalení atentátníků v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
A ještě Michal Ferenc a jeho citát z práce historiků Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní frontě. Když se českoslovenští vojáci v Anglii dověděli, že Čurda má být zařazen do výsadkářského kurzu a vyslán s tajným posláním do vlasti, předali generálu Ingrovi protestní list, v němž mimo jiné prohlašovali. Má sklony k alkoholismu, je neseriózní. Dvakrát se pokusil o sňatkový podvod v anglických rodinách. Projevuje obdiv k Hitlerovi a dokonce prohlásil, že udělal hloupost, když odešel za hranice, neboť prý mohl někde klidně sloužit ve vládní vojsku nebo u protektorátního četnictva. Inger předal dopis plukovníku Moravcovi, přednostovi zpravodajského odboru Ministerstva národní obrany, a ten připsal na okraj spisu. Jinak je dobrý sportovec, fyzicky zdatný, může se poslat.
Marta Kubíková poznamenává, po válce 15. května 1945 se Čurda přihlásil na četnické stanici v Manětíně. Byl odsouzen k trestu smrti a 29. dubna 1947 na Pankráci popraven. Odmítl požádat o milost. Jeho žena a syn byli odsunuti do Rakouska. A následují jména 7 výherců knižních novinek. Jsou to Marta Adamcová, Dolný Kubín, Slovensko, Martin Dufek z Brna, Michal Ferenc, Chyňava, Jan Sýkora, Praha 3,
Jana Vachulová, Praha 10, Milan Večerka, Prostějov a Tomáš Vyhnálek, České Velenice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Robert Masello, původně americký novinář, je úspěšný autor 15 knih. Pozornost doma i v zahraničí získal díky fantastickým příběhům s věrohodným historickým pozadím a skutečnými postavami. Nakladatelství Dokořán přichází s jeho Einsteinovým proroctvím. Kniha vychází s podtitulem Zápas moderní vědy se silami zla v překladu Jana Klímy a jedná se, stručně řečeno, o střet moderní vědy a prastarých nadpřirozených sil. Motem je věta Alberta Einsteina z roku 1949. Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale můžu vám říct, čím to bude v té čtvrté. Kameny.
Nejlepší zpracování možností a hrozeb umělé inteligence, jaké jsem kdy četl, napsal Alex Preston v Guardianu o knize 38-letého Jamese Smithe Organon. Vydal host, přeložila Alžběta Lexová. 17-letá Laura si vytvoří jednoduchou umělou inteligenci Organon, aby se měla komu svěřovat. Brzy na to si zapíše. Skutečná krása počítače, vlastně jeho nesporná výhoda oproti člověku, spočívá v tom, že když chcete, aby si něco pamatoval, nikdy to nezapomene.
Pozor, soutěž. A znovu nakladatelství Dokořán. Nestor české geologie profesor Ferry Feduk, ročník 1929, v knize Skály a vody Vltavy píše. Knížku o Vltavě jsem psal s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k této nádherné řece. Neberte ji jako návod ke geologickému průzkumu říčního břehu. Jste přece na řece především kvůli vodě, peřejím, propustím i tišinám a kvůli příbřežní krajině ve všech jejich podobách. A náš soutěžní úkol? Napište, která řeka učarovala vám a proč.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 11. května v 16.05 a také znovu ve 23.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli až k posledním řádkům dnešních Knížek Plus. Ty další otevřeme opět za týden. Těší se na vás editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu zdraví a příjemné dny příští přeje Karolína Koubová.